Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Македонија и Албанија можат да бидат пример за соработка во регионот, порачува албанскиот преседател Илир Мет. Хашкиот трибунал в среда треба да донесе пресуда за Ратко Младич за масакарот во Сребреница. Филмот исцелител на режисерот Ѓорче Ставрески имаше македонска премиера. Ова е филм за рушење на рационалните вредности, оценува режисерот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија и Албанија патот кон НАТО го почна заедно, но сега се очекува од Албанија да и помогне и да ја повлече Македонија во алијансата, согласни преседателите на двете земји Иванов и Мета. Мета е во посета на Македонија. Освен за добрососедските односи, албанскиот преседател беше прашан и за законот за јазици, пресудата за диво населје и за притворот на градоначалникот на Пустец Едмон Темелко. Повеќе од Марија Тумановска.
Односите меѓу двете земји не се само од екзистенцијално значење, туку се и решавачки за нашата европска иднина. Истите се поедноставни од колку што ние некогаш знаеме да ги искомплицираме, рече албанскиот председател Илир Мета по средбата со македонскиот председател Ѓорге Иванов. Мета, кој престојува во официјална посета на земјава, вели дека двете земји можат да бидат пример за соработка во целиот регион. Со големо задоволство констатираше дека албанскиот фактор во земјава е ориентиран кон стабилност, соживот и евроатланска интеграција.
Македонијата зрвондичи така он прекоошно НАТО.
Сите очекуваме со нетрпение Македонија да си го заземе заслуженото место во НАТО и да означи видлив напредок на патот кон европската интеграција. Во таа насока го поттикнуваме и охрабруваме продолжувањето на диалогот за надминување на прашањата кои што представувале пречка на овој пат.
Албанскиот председател упати благодарност до Македонија што го признала Косово. Рече дека тоа воопшто не била лесна одлука, но била необходна и значајна за зајакнување на регионалната соработка и безбедност. Председателот Иванов рече дека иако патот кон НАТО го почнавме со Албанија, сега од неа се очекува да и помогне и да ја повлече Македонија во алијансата. Истакна дека она што најмногу ги поврзува двете земји се македонците во Албанија и албанците во Македонија. На прашањето дали го поддржува законот за јазиците, чија прва фаза помина, и дали ќе го подпише декретот ако помине втората, Иванов со одговор:
во кабинетот веќе имаме огромен број пристигнати и експертски мислења и од стручната јавност. Така што кога ќе биде доставен законот до мене, тогаш ја ќе се произнесам по него и тоа мора да биде во согласно со уставот и државните интереси.
Гостинот од Албанија не сакаше да ја коментира конкретната пресуда за случајот диво населје, во која беа осудени 33 лица.
Во
врска со судството, јас не би можел да навлезам во конкретни случаи, судски случаи, и да дадам оценка. Тоа што можам да го кажам е дека се надевам дека фазите на тамошните фази на овој случај ќе бидат трансparentни и со почитување на европските стандарди, особено од страна на судските власти, дека ќе се почитуваат сите меѓународни и европски стандарди, особено имајќи предвид дека Македонија се залага за членство во Европската унија и НАТО.
Двајцата председатели разговарале и за начините на зголемување на трговската размена меѓу двете земји, за можната инфраструктурна и енергетска соработка, а било разговарано и за регионални прашања и влијание на глобализацијата враз регионот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
На 22 ноември Хашкиот трибунал за воени злосторства треба да донесе пресуда во судењето на Ратко Младич, генералот на босанските Срби, кој го раководеше масакрот во 1995 година врз мажи и момчиња босански муслимани во Сребреница. Процесот против Младич го следат многу босанци, вклучително и оние кои ги изгубиле роднините во воените злосторства.
Мунира Салихович доаѓа на овие гробишта за да се моли над гробовите на нејзиниот сопруг и најмладиот син. Тие беа меѓу илјадниците муслимански мажи и момчиња убиени од силите на босанските Срби во Сребреница во јули 1995 година. За Салихович нивната смрт беше последна во серијата нејзини трагедии во неколкугодишната босанска војна.
Тешко, мене су тешки дани постало од првог, малте не од како се, првог дана рата.
Тешко. Деновите ми беа тешки уште од првиот ден на војната. Во 1992 јас изгубив син на 13 јули 1992 година. Тоа беше почетокот на војната. Тој син погина во нашата куќа. Имаше 20 години. Уште еден син беше убиен во 1993 година на фронтот во близина на Сребреница. Имаше 19 години. Мојот трет син исчезна во 1995 година, исто како и мојот сопруг. Додека силите на босанските Срби, начело со генералот Ратко Младич, ја заземаа Сребреница, стотици мажи и момчиња се обидоа да барат засолниште во блиските шуми и планини. Она што следеше беше широко прифатено како најлош чин на геноцид во Европа по Втората светска војна. Салихович и другите жени биле натоварени на камиони и испратени во градот Тузла. Многу години подоцна, останките на нејзиниот сопруг и син биле пронајдени во масовни гробници.
Мужа сам пронашла, не знам колко е година била, а сина сам...
Телото на мојот маж го пронедов, не знам точно пред колку години. Синот го најдов по 19 години. Имаше 19 години кога замина. По 19 години го најдов. Кога ми кажа во Тузла дека детето ми било во таа гробница, тогаш останав без зборови. Салихович живе сама во домот на нејзиното семејство, недалеко од меморијалниот центар и гробиштата во Сребреница, Поточари, каде што нејзиниот сопруг и син се погребани. Таа вели дека не давала големо внимание на судењето на Ратко Младич, кој се соочува со обвиненија за геноцид и воени злосторства во врска со масакрот во Сребреница. Како што Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија се подготува да изрече пресудата, Салихович вели дека таа верува оти правдата никогаш не може да биде целосно задоволена.
Веруј да га не могу да гледам. Само би му пожелала да му Бог да, да дуго живи, а да изгуби сву пород.
Верувај ми, не можам да го гледам судењето. Само ќе му посакам Бог да му даде долг живот, а да го загуби целото семејство. Целото семејство да го загуби, а да живее долго. Да види како е да се живее долг живот, а да се изгубат своите деца. Тоа е она што најмногу би му посакала, ако ја има в таа моќ, да живее долго. Долгоочекуваната пресуда на Младич ќе затвори уште едно поглавје во историјата на Босанската војна. Но за Салихович, трагедиите на војната никогаш нема да ја остават мирна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Куманово има долг од околу 160 милиони денари и е под постојана блокада. Новиот градоначалник најави ревизија за досегашното работење на општината, а советниците се заложија за поголема контрола на материјално-финансиското работење на јавните предпријатија. Од Куманово нијавува Светлана Античиовчевска.
На почетокот на советничкиот мандат, кумановските советници најавуваат отчетно, одговорно и транспарентно работење на најголемата локална самоуправа во државава, при што и тие, а и градоначалникот Максим Димитриевски ке се заложат, освен Државниот завод за ревизија и Обштинската ревизија, да го контролира материјално-финансиското работење на јавните предпријатија. Од секторот за финансии информираат дека Обштината Куманово била подложена на сите можни ревизии во изминатите 4 години, но освен некои препораки по кои согласно законскиот рок морало да се постапи, забелешки немало. Зоран Петрушевски, советник од Гром, меѓу другото, забележува дека би било добро да се знае каква состојба е затекната и откаде започнува со работа новиот совет. Оти како што рече, општината е со долг од околу 160 милиони денари и под постојана блокада. Ова особено што новиот градоначалник во кампањата ветувал дека ќе се справува со сите според него досегашни неправилности. Градоначалникот Димитриевски, како што изјави, ако очекувал да има забелешки за досегашно работење во општината, според извештаите од Државниот завод за ревизија, такво нешто нема, а ќе остане на тоа што го ветувал во кампањата.
По рамки на моји надлежности и ингеренции, планирам веќе во 2018 година да поварам од Државниот завод за ревизија да спроведе ревизија во делот на работењето на општина Куман. Затоа што сметам дека треба да има првенствено еден финансиски и материјален пресек од она што значи доаѓање на нов градоначалник и работење на стариот градоначалник, и тоа е првично коректно и кон мене, и кон граѓаните.
Ирена Илиевска, раководител на секторот за финанси, информира дека во изминатите 4 години били извршени сите можни ревизии, како во општината, така и во останатите установи и јавни предпријатија под надлежност на општината, а за превозот на учениците што дел од советниците сметаа дека имало нерегуларности, таа појасни дека и по инспекцијска контрола немало забелешки за оштетување на општинскиот буџет.
Зависи од типот на ревизијата, се прави значи или за една година или тематски, а ваква за 4 години тоа е многу огромен и обсежен период кој што би требало да се подели или на делови.
Појасни Илиевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со овации и во одушевеност беше пречекана македонската премиера на Исцелител, дебитански долгометражен филм на Ѓорче Ставрески, што се случи на затварањето на 16-тото издание на фестивалот на европски филм Синедес. Оваа црна комедија пред десетина дена ја освои наградата на публиката на овогодинешниот Солунски филмски фестивал, а селектирана е за прикажување и на најголемиот интернационален филмски фестивал во Индија, Гоа. Љупчо Јолевски.
Ѓорче Ставрески, режисерот и сценаристот на Исцелител, филмот во кој е раскажана приказна за механичарот железничко депо, кому синот немајки пари да купи лекови, му дава колач направен од украдена марихуана за да му ги ублажи болките од рак, знае да каже дека низ годините наназад ја гледал својата земја, Република Македонија, како пропаѓа во сиромаштија. Ги слушал луѓето како се повеќе и повеќе кажуваат дека не веруваат во медицината, во моќта на науката, во нашето општество да ни помогне. Да го придвижи тој наш свет напред. Ги гледал како лесно им се препуштаат на теориите на заговор, на исцелителите кои што би можеле да им помогнат да најдат лек за својата лута рана.
И прашува в лујата и сватите ствари колко много од нив да не веруваат во еволуција, него напротив, еден тон од нив си имаат сите некакви најразлични теории на заговор како настанал човекот. И тоа у ствари некако корелативно е поврзано веројатно со пропагање на сите наши вредности, на сите рационални, на сите здрави вредности на кои што би требало се темели едно обштество, вклучувајќи го нормално и здравството и образованието. И така некако дојдов до таа идеја дека дефинитивно сакам да направам еден дом кој што зборува за тоа рушење на едни рационални вредности на кои што треба се базира едно обштество.
Ставрески појаснува дека пишувањето на сценариото го започнал во 2010 година и дека тој процес траел навистина долго. Дополнува дека тоа нималку не му било криво затоа што на тој начин тие поминал еден европски процес на формирање на приказна, кој што не му овозможил средби со многу луѓе и кој што потраел цели 6 години. Вели дека Исцелител почнал да го пишува како драма затоа што многу го љуби тој жанр, такви биле првите три верзии на сценариото, за да потем, откако го сработил Скопски љубовџи како дел од Обнибусот Скопје ремикс, посака таа класична семејна драма да ја приначи во црна комедија.
Си реков што имам да изумам, сам толку живов у хуморот додека го пишував, додека ја правиш таа црна комедија мала, кратко едно сценарио, си реков ајде да пробам, зашто да не може ќе го освежи, ќе му даја некој друг аво на целото сценарио, на целата приказна, и така се роди комедијата, да речам.
Инаку куриозитет е што првиот долгометражен игран филм на Ѓорче Ставрески е и првата македонско-грчка копродукција во која финансиски помогна грчкиот филмски центар. Режисерот истакнува дека соработката всушност почнала кога на работилница за продуценти ја запознал Константина Ставријанов од копродукцијата Грал СА од Атина.
Копродуценката Константина Ставријанов беше поодушевена од филмот и неколку пати инсистираше да направиме муавет, мислам се видовме, станавме така прилично близки пријатели и јас не верувам дека ќе се имат пари. Они беа во најголемите кризи во Грчка во тој момент. Го има она capital control, што се века, ги контролираа парите, не можеше да... И јас не верувам стварно дека ќе се имат пари. Особено не за македонски филм.
Вели Ставрески.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.